Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň häkimetleri hususy awtologunda kire eden raýatlary saklamak boýunça täze usullary oýlap tapýarlar. Bu barada habar berýän Azatlygyň paýtagtdaky habarçylary şuňlar köçede taksi saklamagy tinançyan ýolugçularyň gapdalynda köplenç adaty giýimli näýtanyş adamlaryň birden peýda bolýanlygyny we geçip barýan awtologyň saklanan ýagdaýynda olaryň ulag sürüjini saklap jerime salýanlygyny habar berýärler. Ulağı saklamağı sinansiyan yolukçuların kaptalında grajdan giyimli bir adam gelip duruyar qolayda olsa bir avtoolog hem durandur. Köp ulağlar saklanman geçer. Menin özüme iki tane vaka məlim boldayım. Xusus avtoologların adamları mündürən vadına oları saklap yolukçuları düşürerler. Ve bozucuları olsa coğavet çekerler deyip xabarçiyimiz 28. yulda gurrun verdi. Bu yagdaylar aşavatta xususu taksilerin qadağan edilmeginin dövlet taksilerinin qıtçılığının ve qımmatlamağının fonunda olup geçer. Xusus avtoologunda kirey edýänleri köpçülükleýin tutup cezalandyrmak boýunça kampaniýa aprel aýynda İçeri işler ministri Iskender Mulekowyň prezidentiň ýene bir berkäýinjine ýa-da bolmagyndan soň güýçlenipdi. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä şuňlar Aşgabatda döwletiň taksilerini tutmak ýa-da telefon arkaly çağırmak örän kyn berk ýerlenýän hususiýetçiler hem seýrek saklanýarlar. Şu usulda Aşgabatda döwlet taksilerini tutmak kyn hususiýetçileriň bolsa geçen hepde şol sanda ýekşenbi güni awlanmagynyň täze tapgyry başlandy. Gündiz maşin saklamak hatam kıyın ve adamlar hiç olmağında hususiyetçileri saklamağa tinan şiarlar deyip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 28. yulda habar berdi. Onun söylerine göre şu günler paytaxtda. Cemiyetçilik transporti hem kadalı işlemeyer avtobuslar vaxtında yöremeyer köçülür izli yedine yapılıp duruyar. Bu yagda da yaşayıcıların şehrin içinde hareket etmek mümkinçilikleri çeklenyer. İyun ayında polisiyanın hususu avtologunda krediyenlere karşı çarelerine salgıt edarıların işareleri hem koşulup deyim. Hususu taksilere karşı görüş Türkmenistan'ın ehli velayetlerinde hem giyinden alınıp barlayar. Mar velayetinde yol gözokçuluk polisiyası öz avtologunda krediyenlere bilen bilelikte adatı ulog eylerini hem saklap dürli bahanaları gözläp jerimäti de bar edýär. Azatlygyň regiondaky habarçysy ulag eýlerinin köpüsiniň ýurtda polisiýa bilen jedelleşmegiň oňy netije bermejegini bilip jerime tölemägi ýa-da resmi jerime direk soralýan pulyň ýarysyny pary görnüşinde berip sypmagy kaýyl bolýarlar. Şol bir wagtda Balkan welaýatynda hususy awtologunda kire eden sürüjiler birinji gezek tutulanda 300 manat, ikinji gezek 600 manat jerime ýa-da bar edilýärler. Üçinji gezek tutulanlaryň sürüjilik şahadatnamasy ellerinden alınýar. Azatlyk radiosyna jerimeleriň resmi derejede göz öňünde tutulan möçberini Aşgabatyň polisiýasynyň özünden we ýol gözekçilik polisiýasyndan anyklamak başartmady. Türkmenistan'da 2016 yılda güce giren düzgünlerde yurtta hususu taksi hükmünde kazanç etme için ağzından 12 adamın katnaşmağında bileleşiklerin dürüdülmeyi göz önünde tutuluyor.